Selamat pagi, masih bersama saya Naila Huda dan rakan tugas Hakim Rahman sekali lagi di Awani Pagi untuk ceritakan tentang Hari Migran Antarabangsa Sedunia hari ini yang bagi kita nak memperingati sumbangan pekerja migran yang tanpa mereka, kita tidak boleh melihat pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran negara kita. Mereka seolah-olah tulang belakang, bukan saja bagi negara kita tapi di mana-mana negara maju, terutamanya dalam era modernisasi dan globalisasi ini. Kita tak boleh nafikan kita perlu juga bergantung kepada pekerja migran ini. Malah rakyat kita sendiri menjadi pekerja migran di banyak negara di luar sana. Dan kita nak berceritakan tentang apa hak mereka sebenarnya, apa persepsi rakyat Malaysia terhadap mereka, apa mitos dan apakah realiti berhubung dengan pekerja migran di negara kita. Untuk itu kita ada tetamu Prof. Madya Dr. Mohd Naim Ajis, iaitu pensyarah Pusat Pengajian Kerajaan Kolgis di Universiti Utara Malaysia UUM. Terima kasih Prof. Naim bersama kami di Awani Pagi. Dan seperti yang saya katakan, ada banyak persepsi, banyak mitos berhubung dengan mereka. Dan ada yang berpandangan bahawa mereka, pekerja asing, mempunyai hak pekerja yang sama seperti rakyat kita sendiri. Tapi statistik terbaru oleh Triangle in ASEAN pada tahun ini menunjukkan 74% rakyat kita berpandangan bahawa pekerja asing tidak sepatutnya mempunyai hak yang sama seperti pekerja tempatan. Kajian ini melakukan kaji selidik terhadap dalam 1,000 responden. Jadi 74% ini saya kira beri bayangan atau indication lah kepada apa persepsi rakyat kita terhadap mereka. Jadi betul atau tidak, dan apakah hak-hak mereka dari segi undang-undang di negara kita yang mereka boleh menuntut?
Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakim dan juga Naila. Dan juga kepada penonton Awani Pagi pada hari ini. Hari ini kita sebenarnya merupakan International Migration Day yang disambut setiap tahun pada 18 Disember. Dia merupakan orang cakap apa, suatu apa ni, meraihkan tarikh resolution yang dibuat terhadap human right, the protection of protection of human right of foreign worker and members of their family. Okay, so dalam konteks ni setiap tahun ni hari dia untuk migration dia, dan kalau 20 Jun untuk refugee. Okay, dan sebenarnya meraihkan ni bukannya kita nak galakkan, nak tarik dia lagi. Sebenarnya kita nak menegaskan kat sini tentang isu-isu berkaitan dengan human right pasal orang, hak-hak mereka. So dalam konteks kita bercerita pasal dasar, termasuk human right tu sebagai hak mereka dalam sebagai pekerja asing ni, sebenarnya dia ada dua konsep, dua dasar yang perlu kita tahu. Bahawa satu berkaitan dengan dia panggil migration policy, satu lagi immigrant policy. Kalau immigration policy ni, dasar imigrasi ni contohnya berkaitan dengan berapa jumlah kita nak ambil, bila dia keluar, proses dia, itu dasar. Itu yang kerajaan akan buat lah. Okay. Kalau satu lagi berkaitan dengan migrant policy, tu yang tadi human right, dia punya gaji, berapa dibayar, hak mereka dari segi rumah. Sekarang ni kalau kita tengok Kementerian Sumber Manusia, menteri dia dah cakap bahawa benda ni lama dah sebenarnya, tapi menteri kita yang baru dia tegaskan lagi, dia mengatakan bahawa majikan perlu sediakan rumah penginapan kepada mereka. Kalau nak ikutkan, dia ada square feet berapa tu semua dia ada, dah bawah Kementerian Sumber Manusia. Okey, dari segi benefit dari segi perubatan, tu benda-benda tu dia orang perlu dapat. Bagi saya, dari segi persepsi tadi bahawa mereka tak dapat layanan yang sepatutnya sebagai pekerja asing tu, benda tu perlulah ada satu bukti yang fakta yang betul-betul. Kita lihat majikan-majikan di Malaysia ni kebanyakannya ikut, terutamanya yang mereka yang mengambil dengan jumlah yang besar. Dia akan ikut SOP. Kalau tidak, dia akan, sebab apa berlakunya sebarang kemungkinan kepada masalah pelanggaran human right apa, ada report, ada bukti, so mereka boleh ambil tindakan. Mereka boleh ambil tindakan dan mereka boleh didenda, dan mereka takkan tahan dengan kalau denda tu melibatkan satu kepala. Contohnya kalau jumpa illegal migrant, kalau satu kepala 10,000. Kalau katalah 100 orang kat situ semua illegal migrant, kan, rasa bankrupt kot company itu. Kan nak kena bayar dekat immigration kan. So bagi saya, pekerja asing di Malaysia ni secara umumnya dari segi human right, dari segi hak asasi mereka, so far memang mungkin ada isu-isu sebab saya pernah kajian sebelum ni kan. Ada pekerja, yang ni domestic worker, yang ni pembantu rumah. Ada pembantu rumah ni sampai 6 tahun tak dibayar gaji. Faham? 6 tahun, bukan 6 bulan, 6 tahun. Kan? So benda ni ada, benda ni, tapi kita tak boleh nak cakap apa pekerja asing di Malaysia ni semuanya tak diberikan layanan yang ni sepatutnya. Ada diskriminasi. Exploitation tu mana-mana negara ada. Tapi benda tu bukannya suatu orang cakap apa kebiasaan common bagi majikan di Malaysia nak buat macam tu. Macam di sisi penderaan memang bukan semua apa ni majikan ni dera, dan kita kena tengok juga kadang-kadang pekerja tu pun buat hal. Saya bagi satu contoh pasal isu orang selalu tuduh majikan, bukan saya nak stand for majikan kat sini, tapi orang nak cakap sebab kita kena fair benda ni, okey, sebab orang cakap majikan, ya memang itu ada isu dia. Selalu kita dengar dia cakap kalau illegal migrant ni majikan, kalau dia nak habis tempo, dia dah habis tempo, kadang-kadang majikan telefon suruh apa ni immigration tangkap dia apa tu semua, okey, sebab majikan tak mau renew. Ada apa, ada case di mana migrant tu sendiri bila dia dah tahu bila dia punya ni dah expired, dia punya orang cakap apa, dia punya ni yang expired, dia lagi bila dia lagi, dia jadi illegal migrant, so majikan tak dapat nak trace ruang. Dia lagi macam tu, so yang tu pun boleh jadi illegal migrant. Yang ni pun di pihak pihak migrant sendiri, tak campur lagi migrant yang ambil barang cuni dan sebagainya kan. So bagi saya, untuk jawab tadi persoalan yang tadi, dari segi tu nak buat satu history generalization ni bagi saya satu benda yang payah. Perlu ada bukti kan, perlu, dan bukti tu perlu dianalisis, perlu dibincangkan macam mana.
Prof, kalau kita lihat kebergantungan kepada pekerja asing ini, migran ini, sama ada yang masuk secara halal ataupun tidak halal, kita tidak boleh nafikan. Dan di setengah peradaban ataupun di setengah kawasan pun mereka telah berasimilisasi, begitu diverse sekali komuniti satu tempat itu dengan warga asingnya. Tapi sedihnya, sayangnya, segelintir masyarakat kita ini masih ada menganggap, melihat mereka sebagai masyarakat kelas kedua, ketiga, sedangkan mereka juga turut menyumbang kepada pembangunan, pertumbuhan ekonomi dalam apa segala bentuk sekalipun. Dan yang paling mudah, mereka juga membantu memudahkan kehidupan tugasan harian kita seperti pekerja domestik, pembantu rumah warga asing ini. Tapi di mana kita boleh perbaiki, atau bagaimana sebenarnya kita boleh memperbaiki persepsi masyarakat umum yang melihat pekerja asing ini sebagai orang suruhan, kuli, second class dan sebagainya. Bagaimana kita boleh eliminate persepsi seperti itu?
Adakah ini mungkin berhubung dengan sejarah kita sendiri, di mana kita ada sejarah penghijrahan dan migrasi yang sangat lama, dan kita sendiri, rakyat kita sendiri dahulu dipanggil kuli. Betul. Tapi kita sekarang perpetuate idea ataupun label yang sama kepada orang lain.
Berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap golongan pekerja asing ni, mereka ni merupakan golongan kelas kedua, kelas pekerja kan. Bagi saya persepsi ni is very difficult lah untuk kita nak ubah. Cuma sebenarnya bukan semua pekerja asing, kalau profesional kita tengok dia orang sebagai yang sebagai daripada expatriate apa semua, sebagai sebahagian daripada masyarakat ni kan, merupakan suatu benefit kepada ni. Tapi yang ni terutamanya yang unskilled dan semi skilled kan. Benda tu bagi saya, kalau nak tukar persepsi tu adalah satu benda macam tu juga. Kalau kita pergi negara orang, kita sebagai pekerja semi skilled kan, di Europe contohnya, orang akan pandang kita. Di Europe pun bukan tak payah ni, kita sebagai contohnya, kita sebagai turis pun kalau orang Europe tengok kita pun the second class kan. So di sisi persepsi yang second class ni, Hakim, saya rasa benda ni payah untuk kita nak ni. Cuma saya nak tekankan dari sisi contribution dia orang. Yes, kita akui kita tak boleh tipu dari segi apa ni contribution selama ini pekerja asing terhadap terhadap negara kita dalam pelbagai sektor, dalam pelbagai sektor yang kita cakap 3D, walhal ada yang sektor yang saya rasa bukan 3D pun. Contohnya perkilangan. Perkilangan on local pun ada kerja kilang. So bagi saya sumbangan tu cuma yang jadi isunya adalah isu illegal. Mereka jadi illegal. So controlling dekat situ itu yang benda-benda yang penting.
Dan saya mencelah sikit, kalau kita lihat statistik pekerja asing aktif ni, ini yang direkodkan halal lah kan, sektor perkilangan mencatatkan jumlah pekerja asing yang tertinggi, 699,000, diikuti pembinaan, kemudian peladangan, perkhidmatan, peladangan dan juga pertanian. Ini yang berjaya dikawal, Prof, yang kita boleh kira. Tapi kawalan tadi, Prof ada sebut mengenai kawalan.
Okey, dari segi kawalan ni, contohnya sebab tu kalau boleh kita buat sistem kota ke kan apa kan untuk pekerja, sebab kita perlu pekerja asing secara optimum. Okey, bukan maksimum. Okey, secara optimum. Maksud kata di situ memang ada proses dia, sebelum nak ambil pekerja asing ni dia orang kena iklankan dulu kan dalam tempoh tertentu kepada rakyat asing kan. Tapi dia sebenarnya isu dia yang macam mungkin semua apa penonton pun tahu, dia isu dia kadang-kadang isu sikap, isu sikap memilih kerja. Sikap ni lebih pada memilih. Macam contoh, macam nak cakap orang kita ni tak ada kerja dengan 3D. Saya rasa kat Singapura tu ada juga, kat kapal-kapal, cuci kapal dan sebagainya. Ada.
Tapi ramai rakyat Malaysia yang bekerja dalam sektor 3D di Singapura.
Ya, dan di Australia juga. Tapi bezanya di situ adalah gaji.
Kan? Yes. So sebab tu kita nak tekankan kat sini, kalau sebab tu kalau dari segi umumnya, saya boleh pecahkan pada tiga. Okey, tiga isu yang perlu di tackle. Satu sikap tadi, satu lagi dari segi orang cakap apa, kontrak pekerjaan ataupun dari segi kontrak pekerjaan maksud benefit, gaji dan sebagainya. Benda-benda tu kalau boleh dilihat balik kan, kalau boleh di orang cakap apa, upgrade gaji tu sama dengan orang cakap apa, sebab rakyat kita kalau ialah sekarang ni 1100 okey minimum wage ya, kita syukurlah kan, kita punya ni dulu kalau minta maaf cakap apa ni macam cleaner ke apa, gaji 450, macam mana you nak survive. Tapi bila kerajaan sekarang ni buat 1100, kita harap lepas ni tingkatkan lagi jumlah-jumlah ni. Dan saya pasti kalau gaji yang agak berbaloi duduk di Malaysia, tak perlu mereka berhijrah, mungkin mereka akan memilih kerja tu walaupun 3D. So bagi saya, sebab ada yang saya tanya cleaner, tapi dia ada multitask sikit lah, cleaner ni dia dapat 2000 sebulan. Dia ambil. Sebab isu dia macam orang kita jadi apa, fruit picker, apple picker kan, pergi Australia ke apa kan. So apa ni, mereka kena sebab secara illegal masuk social pass apa semua. So itu benda tu orang cakap apa, pasal apa, apa tarikan, apa pull factor dong pian gaji.
Dan ini berhubung dengan persepsi yang juga kita lihat bahawa ada yang katakan rakyat Malaysia ini stereotipnya adalah malas. Tapi kita lihat rakyat kita sendiri ada yang pergi menjadi pekerja migran di tempat lain juga. Jadi kita nak bercakap tentang itu, dan persepsi bahawa pekerja asing ini menurunkan gaji di negara kita, perdebatan ini turut berlaku atau dikatakan di negara-negara lain, negara maju juga. Jadi kita perlu berhenti rakyat seketika. Selepas ini kita akan sambungkan diskusi kita. Jangan ke mana-mana. Bertemu kembali di Awani Pagi. Kami di sini membincangkan tentang hak-hak pekerja asing sempena Hari Migran Sedunia. Dan kita ada tetamu Prof. Madya Dr. Muhammad Naim Ajis, pensyarah Pusat Pengajian Kerajaan Kogis di UUM. Dan tadi kita berceritakan tentang apa mitos, apa realiti berhubung dengan pekerja asing di negara kita. Dan banyak persepsi yang menghubungkan mereka ni dengan pertumbuhan ekonomi. Dan kajian ada menunjukkan 69% rakyat Malaysia yang berpandangan bahawa pekerja asing ini menelan perbelanjaan atau menyebabkan ekonomi itu lembap. Dan perdebatan ini berlaku di mana-mana sahaja, dibincangkan di Amerika Syarikat, di United Kingdom, di UK, di mana mereka dilihat sebagai a drain to the economy. Dan kita nak tahu sama ada betul atau tidak pekerja asing ini menurunkan gaji dan kita perlu juga sentuh tentang push and pull factor, kan?
Okey. Sebenarnya nak katakan apa ni, dari segi isu yang pasal pekerja asing semi-skill, unskilled ni, kalau kita terlalu bergantung pada dia, memang diakui dalam artikel-artikel banyak yang ditulis oleh scholar, mereka pun mengatakan bahawa, penyelidik mereka pun sama ada di UK, okay, di tempat-tempat di US, mereka mengatakan bahawa memang kalau kita heavy depending to foreign worker ni, kita akan kekal sebagai low cost incentive labour lah, kan? So benda-benda tu, sebab tu saya cakap tadi, kita kena galakkan orang kita, dan dengan kita menaikkan insentif, kalau tak gaji pun kita bagi insentif. Okay, kita adakan insentif kat diorang supaya benda-benda ni boleh jadi satu tarikan, pull factor kepada pekerja kita untuk bekerja di Malaysia dan tidak memilih kerja. Kita nak katakan tak ada orang kita yang hebat dalam pembinaan, suka pembinaan, kita ada akademik binaan negara. Setiap tahun mereka produce. Okay, tapi masalah dia bila kita buat kajian, masalah dia ramai di kalangan mereka ni, dia ada macam sijil tahap 1, 2, 3. Yeah. Dia orang ambil sampai 3, so jadi penyelidik. Semua keluar, semua nak jadi penyelidik. Okay. Dan ada isu dia yang crane operator pula, yang dia pula tak tahu. Yang dia pula kalau projek tu ada dekat tempat dia, dia tak mau berhijrah. Itu antara masalah-masalah yang muncul. So dalam, macam saya nak kaitkan isu dia dengan apa yang berlaku baru-baru ni di UK, okey, yang kita tragedi 39 orang Vietnamese yang dijumpa dalam lori, yang kita katakan satu tragedi yang sangat menyedihkan lah, sebab sebelum ni berlaku kepada rakyat Cina dan sebagainya. Kita nak katakan Vietnam ni tak maju. Sekarang ni Vietnam ni dah sebab dia pun ada buat, dia punya kerajaan pun baru-baru ni dia ada buat domoy economic reform, dia buat, so ada berlakunya kemasukan investor daripada, terutama daripada China. Dia maklumkan sebanyak sekarang ni 1.1 bilion USD, 222 bilion daripada China saja. Tapi masalah dia dekat Vietnam ni, dia ada anti China ni pula. Okey, sebab dia orang tak suka, sebab apa? Sebab company-company China ni dia mengekalkan gaji yang kurang. Dia mengekalkan low cost labor dekat sana. So sebab tu di kalangan Vietnam ni, pekerja-pekerja Vietnam ni mereka lari. Terutama di UK ni setiap tahun lebih kurang 20,000 mereka. Dan mereka ni membayar kepada snakehead, dia panggil sana snakehead. Dia macam-macam nama lah. Kita kat sini tonto, kat Indonesia panggil celo, kan, macam Myanmar dia panggil dalal, kan, apa kan. So dia ada nama-nama, dia kat sana dia panggil snakehead. So dia bayar dekat smuggler ni, dan dia tahu road tu memang dia pun panggil carbon dioxide punya road, CO2 road, dia panggil dengan tu. So dia tahu keadaan tu macam mana. So nak katakan mereka ni ditipu oleh smuggler, tak ada, mereka tahu. Tapi disebabkan mereka punya insentif yang rendah, gaji yang rendah di negara asal, walaupun macam kita tahu KDNK cantik apa, tapi gaji rendah pun tak guna. Kan, macam kita punya apa, pakar-pakar ekonomi selalu cakap, kalau KDNK cantik apa, tapi gaji kita semua pekerja gaji rendah, kita tak perform, kita tak boleh nak jadi negara maju. Sebab tu dalam keadaan ni, di mana perlunya adanya orang cakap apa, mekanisme yang mana gambling. Saya pasti majikan kat Malaysia ni dia boleh, tapi dia ni nak win-win situation. Mana kata contribution tu ada daripada kalangan lokal ni, komitmen tu ada, dan pada yang sama dia pun boleh bagi satu jumlah gaji yang acceptable lah, yang boleh terima lah untuk tempatan, rakyat tempatan, yang mana tak menyebabkan mereka memilih dan tak menyebabkan mereka berhijrah ke negara lain.
Ya, jadi kita pulang kepada push and pull factor. Kita ada receiving and sending countries, dan kita lihat satu isu ini bukan isu asing daripada negara lain. Kita bukan lihat isu ini saja di Malaysia, tapi ini satu isu global yang berlaku secara sistematik. Jadi apa kita boleh cakap tentang menaikkan gaji minimum, itu langkah yang wajar, tapi secara global bagaimana kita nak reformasikan sistem ini secara keseluruhan?
Okey, dia payah kalau kita kita pun sekarang ni ada platform ASEAN, contoh kita ambil dekat ASEAN, kita pun sebenarnya ASEAN General Corporation pun kadang-kadang kita payah nak bincang pasal benda ni, payah nak cerita pasal pull-pull factor. Masing-masing negara ada dia punya interest, national interest. Masing-masing semua nak lonjak dia punya ekonomi. Okay? Dan masing-masing punya isu kat negara pun, kita pun tak boleh interfere. Okay? Masing-masing, contoh Myanmar, apa yang berlaku kat Myanmar, apa yang berlaku contoh kat selatan Filipina ke apa. So semua kita tak boleh nak interfere. Sebab tu bila secara global kita nak ni, boleh. Tapi gunakan platform tu, okay, menggunakan platform ASEAN ke, platform UN ke apa, untuk kita sama-sama cari jalan yang terbaik. Sebab tu bagi saya, isu pekerja asing ni kat Malaysia bukanlah satu isu yang dikatakan kita ni, oh tak mau pekerja asing kita. Tak ada. Kita nak optimumkan je. Optimum ni maknanya kita guna cara yang perlu. Kita gunakan cara yang perlu. Dan di mana, tapi apa yang saya nak tekan kat sini, di mana macam mana mekanisme kita tak mahukan jadi mereka ni illegal. Dia isu pendatang asing, terutamanya foreign worker ni, sebab kita tahu foreign worker menyumbang paling banyak dalam illegal migrant. Tingkatnya makin banyaknya foreign worker, kalau kita tengok jumlah illegal migrant pun makin. Sebab apa? 80% dan dekat kalau kat detention center tu mereka adalah overstay. Overstay. Kan? So mereka sebab apa? Mereka tengok peluang kat Malaysia. Peluang ni tak digrab oleh rakyat Malaysia. Dan mereka pun ada diaspora mereka. Di Malaysia yang boleh, dia punya social network, migrant network, yang boleh bantu diorang dari segi security, dari segi dokumen, dari segi employment, dari segi housing, semua dia boleh bantu diorang. Right? So diorang ni akan bantu antara satu sama lain. Macam contoh dari segi niaga, buka perniagaan. Kadang-kadang ada separuh tu sumber daripada perniagaan diorang tu diambil daripada orang diorang sendiri. Orang diorang jadi stokis. Diambil. So benda tu dia tak sampai dekat local, benefit tu tak sampai ke kerajaan, sebab kerajaan tak boleh cukai diorang. Sebab diorang illegal, buka perniagaan pun illegal.
Dan itu semua berlaku disebabkan kehendak kita bergantung kepada kos buruh yang rendah, dan mereka tidak perlu membayar cukai seperti yang disebutkan oleh Prof itu. Tapi dalam masa sama, itu tindakan itu semua ibarat memakan diri sebenarnya. Dia merendahkan, membantukkan produktiviti pekerja di Malaysia khususnya, dan juga
sekadar short term solution.
Betul. Jadi bagaimana sebenarnya kita, saya melihat dia keyword dia sebenarnya peluang untuk kita mempunyai benefits ataupun perks yang lebih baik sebenarnya, yang Prof dah sebutkan tadi itu. Tapi dia memerlukan kerjasama kedua-dua pihak, sama ada daripada industri itu sendiri dan juga kepada kerajaan. Jadi macam mana kita nak dan masyarakat kita pula masih lagi mendengar perkataan 3D itu, masih mempunyai pandangan mereka yang tersendiri terhadap sektor pekerjaan 3D itu, sedangkan sektor inilah yang biasanya diisi oleh pekerja asing.
Okay. Daripada ini, bagi saya tiga benda perlu diperbaiki. Satu, sikap. Okay, sikap rakyat Malaysia. Tapi sikap ni dia sangkut dengan kontrak perkhidmatan. So kontrak perkhidmatan ni bagi saya perlu bincang balik MTUC, MEF dan juga persatuan-persatuan majikan, bincang balik bagaimana untuk mencari satu kaedah, satu skim gaji yang win-win. Okay, yang boleh kita tarik orang tempatan untuk bekerja dalam sektor pembinaan. Dan kita ni minimum ni, kita tak boleh samakan pembinaan dengan pertanian ini lain. Mungkin 1,100 ni pertanian ni, tapi dalam pembinaan dia lebih pada kat 1,100 dia dekat orang pekerja asing pun tak mau. Kat 1,100 pekerja asing pun tak mau kerja pembinaan.
Berat kerja ikat batu, piling tu.
Semua kan. Itu perkilangan. Perkilangan pun macam tu juga. Kan letak 1,100 pekerja asing pun ada pun tak mau. Kan? So sebab itu bagi saya yang kedua perlu dibuat dari segi kontrak perkhidmatan tu, perlu diperbaiki, bincang antara pihak-pihak yang kerajaan, MEF, MTUC boleh bincang benda tu. Dan yang ketiga adalah dari segi working environment. Satu working environment pun kadang-kadang kena, macam contoh restoran. Kita pernah dulu persatuan restoran ini Muslim, dia offer untuk ni, dan dia mengatakan bahawa tak ada orang tempatan nak kerja, so that's why dia ambil. Kalau ikutkan regulation untuk restoran ni hanya tukang masak.
Betul.
Hanya tukang masak. Tapi kalau kita pergi kebanyakan restoran sekarang ni, yang terutamanya yang dimiliki oleh bukan apa ni orang kita, semua daripada cashier tu sampai
servicing kat depan sampai ke belakang,
sampai basuh pinggan pun daripada orang dia je. So kita bila kita tengok macam mana polisi ni, yang hanya memberi, sebab dia polisi dia diikut restoran ni diikut jumlah kursi yang ada kat restoran tu, kan? Okey.
Ya, dan saya kira itu resolusi yang kita boleh lihat secara jangka masa panjang, yang kita boleh lihat dilakukan oleh sektor, oleh pihak swasta dan industri dan juga kerajaan. Tapi kita sebagai rakyat Malaysia dan juga sebagai media, kita pula ada tanggungjawab, ada peranan tersendiri, iaitu untuk mengubah persepsi kita terhadap mereka. At least sekurang-kurangnya kita buangkan persepsi negatif yang melihat mereka ini sebagai ancaman, dan sebaliknya melihat mereka hanya sekadar sebagai manusia, sama saja seperti kita, kerana kita juga menjadi pekerja migran di negara lain juga. Jadi terima kasih kepada tetamu kita sedikit sebanyak berkongsi tentang apa realiti dan mitos berhubung pekerja asing di negara kita sempena Hari Migran Sedunia.
Yang penting hapuskan sikap xenofobik anda, kerana pekerja asing juga merupakan sebahagian daripada masyarakat majmuk kita di Malaysia ini. Mereka juga memberi sumbangan dalam pelbagai bidang yang mungkin secara tersirat dan tersurat yang kita tidak nampak, tapi mereka juga menyumbang kepada kehidupan seharian kita. Baik, sekian saja Awani Pagi. Saya Hakim Rahman.
Dan saya Nalauda. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi.